Zbog čega treba ići u crkvu? U stara vremena su svi putevi pravljeni tako da su vodili ka hramu Božijem. Ljudi su shvatali da put koji ne vodi ka crkvi ne vodi nikuda. Crkve su bile glavne arhitektonske dominante i najveći ukras svih ruskih gradova i sela. U bezbožna sovjetska vremena crkve su rušene ili skrivane iza mnogo spratnica kako se ne bi videle sa glavnih ulica i važnih automagistrala. U našoj sekularnoj epohi arhitektonski dominanti gradova i sela postaju banke, kancelarije, telekomunikacioni tornjevi i trgovački centri. Crkve se uglavnom nalaze negde na periferiji, u predgrađima, gde obični parohijani teško mogu da dođu. Ali bez obzira na sve neprijatnosti, nedeljom i prazničnim danima, sve gradske crkve su pune naroda. Za mnoge ljude su crkve postale druga kuća. Oni prosto ne mogu da zamisle svoj život bez posete crkvi, gde se kroz tajnu pokajanja, čiste od grehova, pričešćuju svetim Hristovim tajnama, zadobijaju blagodatne snage za svakodnevne poslove posredstvom molitve opšte sa Bogom. Ali nemali deo naroda prolazi pored hrama Božijeg, smatrajući posetu njemu izlišnim, uzaludnim gubitkom dragocenog vremena. Neki ljudi čak smelo govore da im je Bog u duši i oni nemaju obavezu da odlaze u crkvu i prestoje tamo duge službe, tim pre što ništa ne razumeju crkveno-slovenski. Mogu li se ti ljudi nekako ubediti u neophodnost da posećuju hram Božiji? Jer u bezakonju sam začet i u grehu rodi me mati moja. Psalm 50, stih 7. Nema čoveka koji bi proživeo svoj život i ne sagrešio. Svaki čovek dolazi na ovaj svet sa grehom. Greh već kod dece može da se projavi veoma snažno. Blaženi Avgustin u svojoj knjizi Ispovest piše: deca su nevina po svojoj telesnoj slabosti, a ne po svojoj duši. Video sam i posmatrao revnosnog mališu. On još nije govorio, ali je s tugom gledao na svog brata bebu. Ko kroz tajnu krštenja i hrišćansko vaspitanje ne poseče koren greha koji živi u njemu, kod njega onda greh zadobija u odraslom dobu veliku rušilačku silu. Strasti koje proističu iz prvorodnog greha najpre duševno, a zatim fizički ubijaju svog posednika, stvarajući pravi ad za ljude koji ga okružuju. Zar se tako ne formiraju ljudi za koje u životu nema ničeg svetog? Lopovi, diktatori, nasilnici, ubice. Veliki broj ljudi je sposoban da oseti da je grešan. Svoju grešnost najteže spoznaju ljudi koji spolja napreduju u životu i koji, kako se njima čini, nemaju posebnih problema u životu. Takođe, teško da sebe mogu da vide kao grešnike oni koji zbog nekih životnih problema, kao slabog zdravlja ili siromaštva, smatraju sebe pogođenim sudbinom. Mali broj njih je sposobno da slično evanđeljskom bludnom sinu uđe u sebe i uvidi u čemu je istinska tragedija njihovog života. Srce čisto mi sazdaj Bože i duh prav obnovi u meni. Psalam 50, stih 12. Svaki greh sa kojim se čovek ne bori, već mu popušta, razdvaja ljudsku ličnost na delove. Čovek gubi celovitost duše i tela i lišava se celomudrenosti. To jest, on nije sposoban da primi okolni svet u njegovoj sveukupnosti i ne može da pronikne u suštinu stvari. On rasuđuje samo površinski. Čak i predivno, sistematsko, kako ga ne sa pravom nazivaju više obrazovanje, nije sposobno da daruje čoveku tu celomudrenost. Nije li to uzrok što čovek mnoge pojave iz okolne realnosti prima jednostrano, često prelazeći iz jedne krajnosti u drugu? Za njega je belo crno i obrnuto. Kako kaže narodna poslovica, svako sudi po meri svoje izopačenosti. U crkvi se kroz učešće u tajnama čovek privija telu Hristovom i postepeno zadobija celomudrenost, koja je prema mišljenju prepodobnog Jovana Lestvičnika sveukupnost svih vrlina. Kroz borbu sa svojim strastima, čovek ponovo zadobija izgubljenu sposobnost da proniče u suštinu stvari, a ne samo da površinski rasuđuje. On očišćuje u sebi grehom pomračeni lik Božiji. O tome predivno svedoče mnoge generacije pravoslavnih svetitelja, među kojima je bilo poznatih i siromašnih, zdravih i bolesnih, učenih i običnih ljudi, ali koji su očistivši pokajanjem lik Božiji u sebi, silom blagodati Duha Svetoga, isceljivali bolesne, vaskrsavali mrtve, zaustavljali prirodne stihije, prosvećivali jevanđeljskom propovedi čitave zemlje i narode. Uklanjaj se od zla i čini dobro, traži mir i sledi za njim. Psalm 33, stih 15. Svi ljudi, čak i oni najsuroviji, ponekad se u životu trude da drugima učine neko dobro delo. To je klica založena u čovekovoj prirodi. Dobro znaju da čine i Judeji i muslimani i mnogobožci i otvoreni bezbožnici. Pred hrišćaninom stoji zadatak ne samo da ne greši i ne samo da čini određena dobra dela, već da se u potpunosti unutrašnje preobrazi. On je pozvan da nauči da čini dobro ne samo ljudima koji mogu da mu uzvrate dobrom, već i onima koji mu ne žele dobro, pa čak i otvorenim neprijateljima. Na to priziva hrišćane sam Gospod. Čuli ste da je kazano: ljubi bližnjega svoga i mrzi na neprijatelja svojega. A ja vam kažem: ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji na vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone, da budete sinovi oca svojega koji je na nebesima, jer on zapovijeda svom suncu, te obasjava i zle i dobre i daje dažd pravednima i nepravednima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakvu platu imate? Ne čine li to i carinici? I ako Boga nazivate samo svojoj braći, šta odviše činite? Ne čine li tako i neznabošci? Budite vi, dakle, savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski. Jevanđelje po Mateju, glava 5, stihovi od 43 do 48. Kako da zavolimo svoje neprijatelje? Neće li pritom postradati naši interesi i interesi ljudi koji nas okružuju? To može da se desi samo u tom slučaju kada po svojoj malodušnosti, pristrasnosti ili koristi pokrijemo bezzakonje koje može da našteti našim bližnjima. U svim ostalim slučajevima, kada opraštamo našim ličnim neprijateljima, mi samim tim ne dozvoljavamo da se razvijaju strasti gneva i neprijateljstva oko nas. Čovek ne može da zavoli svoje neprijatelje bez pomoći Božije blagodati. Ona se iz preizobilnih izvora u prvom redu može crpeti u crkvi. Glavni cilj hrišćanskog života se prema rečima prepodobnog Serafima Sarovskog sastoji u sticanju Božije blagodati. Čovek koji zadobija silu blagodati Božije, oko njega se spasavaju i zadobijaju duševni mir hiljade ljudi. Takav čovek čini dobro, ne od slučaja do slučaja ili kada mu je to ugodno, već dobro detelj, to jest činjenje dobra, postaje suština njegovog života. takav čovek u kakvoj god teškoj životnoj situaciji da se nađe, ponaša se tako da ne samo da ne želi da zbog njega neko drugi strada, već i da ti drugi dobiju što je moguće više dobra. Hrišćanin u svakom čoveku, čak i u najvećem grešniku i poslednjem nevaljalcu, trudi se da vidi lik Božji i zbog toga on druge ljude više hvali nego što osuđuje i negira. On često smatra da je bolje da sam umre nego da zbog njega postradaju drugi ljudi. Na osnovu ovoga postaje jasan podvig mučenika i ispovednika, koji su bez obzira na strašna mučenja sačuvali vernost prema Hristu kao i svoje vrline. Jer kako piše sveti mučenik Justin filozof, oni nisu hteli da žive obmanom. Tada postaje razumljivi podvig prepodobnih otaca, koji su radi sticanja blagodati i duhovnog preobražaja uzimali na sebe izuzetne podvige molitve i posta. Razumljiva je i revnost tih ljudi, koji bez obzira na sve svoje obaveze i značajnu udaljenost crkve od njihovih kuća, vredno nalaze put ka njoj svake nedelje i praznika. Dakle, ljudska priroda je zaražena otrovom prvorodnog praroditeljskog greha, a to znači da je više sklona zlu negoli dobru. Čovekov zadatak je da se kroz tajne krštenja, pokajanja, evharistije i druge ne samo isceli od te bolesti, već i da uz pomoć Božije blagodati preobrazi svoju ljudsku prirodu, učini je dobrom, po suštini, nesklonoj prema zlu i samim tim da se upodobi sve dobrom Bogu. Neko to dostigne u detinjem uzrastu, neko u zrelom, a neko tek u dubokoj starosti. Hrišćani jedni drugima praznikom i na jubileje govore mnoga ja ljeta, ne zato da bi se što je moguće duže naslađivali dobrima ovoga sveta, već da bi bilo više vremena za pokajanje, isceljenje i duhovni preobražaj truležne ljudske prirode. S tim ciljem, bez obzira na veliku zauzetost kod kuće i na poslu, bez obzira na to što su se crkve u našem sekularnom svetu našle na periferiji gradova i sela i značajno su udaljene od naših kuća, treba da se trudimo da nalazimo put ka njima. Komentari. Slika je manje srećna u većini seoskih crkava gde se nedeljom i praznicima okuplja svega 20 do 30 starih vernika. Nažalost, ni danas još uvek nije prekinut proces izumiranja sela koji je počeo još u sovjetsko vreme. Većina mladih ljudi koji se rađaju na selu zbog nedostatka posla ili neumeća i odsustva želje da rade teške fizičke poslove organizuju svoj život u gradu. Nije slučajno da u svim jeretičkim, sektaškim i nehrišćanskim religioznim društvima tajna ispovesti ne postoji ili je svedena na primitivan nivo. U katoličanstvu, na primer, ispovest se praktikuje, ali se akcenat ne stavlja na skrušenost srca, već na zadovoljenje Božije pravde. Na taj način se u odnosu čoveka sa Bogom ne uspostavljaju sinovski, već pravni odnosi koji malo doprinose unutrašnjoj duhovnoj promeni čoveka koji se kaje. S tačke gledišta asketske koristi u periodu sticanja obrazovanja kod mladih ljudi se na neko vreme zaustavlja razvijanje poroka. Prema tome, kako piše sveti Grigorije Palama, posebno je opravdano sticati obrazovanje u periodu mladosti, kada su mladalačke strasti veoma prisutne. Ali, s druge strane, stičući bogata znanja, treba se uvek sećati reči svetog apostola Pavla da znanje nadima. Ponekad neki ljudi pod velom mnogih znanja, slično starozavetnim književnicima, vešto kriju svoje strasti s kojima ne žele da se bore. U manastirima Kijevo-Pečerske lavre čuvaju se svete mošti najrazličitijih ljudi, vojnika, lekara, episkopa, ikonopisaca, knezova, letopisaca, prosvornika. Istog dana, na primjer 9. novembra, crkva praznuje prepodobnog Nestora letopisca, čije mošti se nalaze u bližnjem manastiru i prepodobnog Nestora neknjižnog, čije su mošti u daljem manastiru Kijevo-Pečerske lavre. Samim tim, crkva podvlači da su pismeni i nepismeni, bogati i siromašni, poznati i obični ljudi isti pred Bogom. Ono najvažnije što Gospod ceni kod ljudi je čistota i celomudrenost duše i tela i to koliko su se oni upodobili njemu u ljubavi, milosrđu, krotosti, smirenju, sastradanju. Sveti ruski kneževi Boris i Gljeb u 11. veku. Sveti carski mučenici u 20. veku su se predali na mučeničku smrt da spreče zalivanje cele ruske zemlje bratoubilačkom krvlju. Iako se bratoubilaštvo nije moglo u potpunosti izbeći, ipak su njegove razmere značajno umanjene. Da nije bilo žrtvenog podviga mnogih generacija svetih ruskih podvižnika, Rusija odavno već ne bi postojala. Varaju se ljudi koji kažu da nije važno u koju crkvu idu, pravoslavnu ili katoličku, kanonsku ili nekanonsku, jer je Bog jedan. Narodna poslovica kaže: crkvu ne čine brvna, već rebra. To znači da sve što se dešava u hramu Božijem biva delotvorno i spasonosno samo uz istinsko živo čovekovo saučešće. Ukoliko je čoveku svejedno u koju crkvu ide, onda on prima samo jednu lepu spoljašnju formu crkvenih obreda i tajni, bez unutrašnjeg živog učešća u njima. Uzalud današnji komunisti pripisuju sebi velike pobede u ekonomiji, politici, astronomiji, socijalnoj politici 20. veka. Te pobede bi u periodu državnog terora bile nemoguće ukoliko u pozadini ne bi bilo hiljadugodišnje istorije hrišćanstva. Kako se vidi iz žitija svetih, što duže čovek greši u svom životu, to treba da bude dublje pokajanje radi isceljenja grehom iskvarene prirode. Prepodobna Marija Egipćanka je, na primjer, 17 godina živela u strašnom razvratu, a potom je ceo svoj preostali život provela u pustinji, omivajući svoje grehe suzama pokajanja. Što ranije čovek stane na put pokajanja, to se brže opraštaju njegovi gresi i on donosi izobilnije duhovne plodove. Preuzeto sa sajta rusnet.ru. Prevod sa ruskog dr. Radmila Maksimović, po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića, za Radio Blagovesti tekst pročitala Aleksandra Popović.
Da vas kreste Bog i rastoča.
Радуйся, Иерусалиме, за
Иисусе, воля Божия,